εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, ας προσευχηθούμε στην Παναγία μας και όλους τους Αγίους, ώστε με την ευχή του έμνηστου Πατρός ημών να προσπαθήσουμε να εκφράσουμε μερικές οικοδομητικές σκέψεις επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής εορτής της Παμαντής του Κυρίου μας, και αφού δοξάσουμε και ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας που μας αξίωσε να φτάσουμε σε αυτήν την εορτή και να αγρυπνήσουμε, να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων και να προσευχηθούμε και για τα προσωπικά μας θέματα και για όλο τον κόσμο και ειδικώς για το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε, το οποίο ήθε να μην επιτρέψει ο Κύριος να συμβεί την ημέρα αυτή που μας κυμερώνει. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη εορτή, φως εις αποκάλυψη εθνών. Σήμερα η εορτή είναι πολύ φωτεινή. Φως ξεχύνεται από αυτή την εορτή και δίνεται για πρώτη φορά στο δημόσιο βίο του Κυρίου μας. Ήδη τεσσαρακονθήμερος ο Κύριος μας προσάγεται στο ναό, το νομικό, και δίνεται η μεγάλη και η πρώτη μαρτυρία ότι είναι ο αναμενόμενος, ότι ήταν και είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο σωτήρας του κόσμου, ο οποίος ήρθε για να φωτίσει όλο τον κόσμο. Μεγάλη η θεολογική σημασία της εορτής αυτής, διότι αναγγέλλεται για πρώτη φορά, όπως είπαμε, δημοσίως η πολυπόθητη για το ανθρώπινο γένος έλευση του λυτρωτού μας, του Χριστού μας, και όχι μόνο βεβαίως για τους Εβραίους. Εκείνοι επίστευαν ότι ο αναμενόμενος λυτρωτής, ο αναμένος Μεσσίας, ο Χριστός μας, θα ήταν μόνο για το γένος των Εβραίων και θα ελύτρωνε το γένος των Εβραίων από τη δουλεία τότε των Ρωμαίων και των άλλων δεινών και θα διέλαμπε το έθνος τους και θα απολάμβανε δόξεις και τιμής όπως στις παρελθούσες εποχές και μάλιστα επί του μεγάλου βασιλείου Δαβίδ. Αλλά όμως η προφητεία που εκπληρώνεται αφορά βεβαίως τη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους και τον προ και μετέπειτα μέχρι συντελείας των αιώνων. Ήταν μια προφητεία του Σιμεών και της Άννης, αλλά ιδίως βέβαια του Σιμεών, υψής της αξίας προφητικά λόγια, τα οποία ενεφάνισαν την και προέβαλαν την θεία καταγωγή του Χριστού μας. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος που γεννήθηκε εκ της Παρθένου, αλλά ήταν Χριστός Κυρίου, εκείνος ο οποίος θα είχε το χρίσμα, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση και έλαβε το χρίσμα, γι' αυτό και ονομάστηκε και Χριστός. Μεσσίας αυτό σημαίνει στα εβραϊκά, Χριστός δηλαδή που έχει χρηστεί από τον Θεό για να επιτελέσει το μέγα μυστήριο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ο Μεσσίας είναι και θα είναι ο σωτήρας όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητος, και όχι μόνο ο σωτήρας, επαναλαμβάνω, των ανθρώπων της εποχής του Κυρίου μας και μετέπειτα, αλλά και των προ-Χριστού ανθρώπων, διότι όλοι μετέβαιναν εις τον Άδεν, όπου εκεί δεν είχαν κοινωνία Θεού, ανέμεναν όμως και αυτοί, λόγω των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης, ανέμεναν και αυτή τη δική τους λύτρωση. Και πράγματι, όπως είναι γνωστό, ο Κύριος μας όταν σταυρώθη και απέθανε επί του Σταυρού και ετάφη, το μεν σώμα του παρέμεινε στον τάφο ενωμένο με την θεότητα, γι' αυτό και δεν διεφθάρει, εφθάρει μεν, αλλά δεν διεφθάρει, δεν κατεστράφει δηλαδή. Η δε ψυχή του, επίσης ενωμένη με την θεότητα του Λόγου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κατήρθε μέχρι και Άδου και εκεί είχε προκηρυχθεί από τον Τίμιο Πρόδρομο κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας το Ευαγγέλιο και εκεί του Χριστού μας, και ο Κύριος μας όταν αναστήθη ανέστησε και όλους αυτούς οι οποίοι επίστευσαν και τους οδήγησε εις τον Παράδεισο, με πρώτο βεβαίως, όπως γνωρίζουμε, τον ληστή, με τεμού. Αμήν, λέγω εσύ, αμέσως, σήμερα, τώρα, την ώρα δηλαδή που ο Κύριος μας σταυρώθη, απέθανε επί του Σταυρού, άνοιξαν οι πύλες του Παραδείσου, μάλλον τις άνοιξε πρώτος ο ληστής με το μνήστητί μου, όπως πολύ ωραία λέμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είχε ως κλίδα ο ληστής των πυλών του Παραδείσου το μνήστητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία σου, το οποίο εν παρενθέσει είναι για μας μια προσευχή πολύ δυνατή, γιατί πράγματι και εμείς όταν λέμε το μνήστητί μου, Κύριε, όταν έντησαν τη Βασιλεία σου, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε μαζί με το ληστή, με την πίστη και την πεποίθηση ότι αυτό, εφόσον λέγεται με μετάνοια και με συνέστηση, ανοίγει πράγματι τις πύλες του Παραδείσου. Ανοίγει τον ακένατο θησαυρό των χαρίτων και των ευλογιών σε κάθε άνθρωπο, ώστε από τώρα, αν και ζώντες ακόμη, να προηγούμεθα την δόξα του Παραδείσου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πρώτη αποκάλυψη και πλήρη αποκάλυψη ότι ο Χριστός μας ήταν ο σωτήρας όλου του κόσμου, και γι' αυτό λέει φως αποκάλυψη εθνών, όλων των εθνών. Δεν λέει μόνο ο προφήτης και Σημεών ο Θεοδόχος μόνο του έθνους των Εβραίων. Και επίσης προλέγεται και μια μεγάλη αλήθεια την οποία εβίωσε ο χριστιανισμός καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μέχρι τώρα, 2000 τώρα περίπου έτη, και θα βιώνει μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, ότι δηλαδή ο Κύριος μας θα είναι ένα μοναδικό πρόσωπο το οποίο θα είναι αντιλεγόμενο. Πράγματι, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, ουδής άνθρωπος αγαπήθηκε τόσο πολύ από δισεκατομμύρια ανθρώπων όσο ο Χριστός μας αγαπήθηκε, και υπέρ αυτού εχύθη αίμα, κατεβήσαν κόποι, πόνοι, ασκήσεις, υδρότες, δάκρυα κτλ. Έτσι ήταν το πρόσωπο που αγαπήθηκε και αγαπάται πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους που πέρασαν πάνω στη γη. Αλλά επίσης ήταν και το πρόσωπο που μισήθηκε όσο κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το βλέπουμε και σήμερα, μισείται συνέχεια. Ο Χριστός μας είναι σημείο αντιλεγόμενο. Εκείνοι οι οποίοι δεν είναι καλοπροαίρετοι, που δεν είναι ταπεινοί να ανοίξουν την ύπαρξή τους, την καρδιά τους, το φως της χάριτος, σε αυτό το φως που εξέπεμψε ο Χριστός μας δια της εσάρκου οικονομίας του, αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα σκοτάδι και μισούν τον Χριστό μας. Τον εμίσαν πάρα πολύ, και πρώτον ο Κύριος μας είναι ο πρωτομάρτης και απέθανε με σταυρικό θάνατο, αλλά και μέχρι σήμερα βλέπουμε τι γίνεται. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό με το παράνομο, το αντίθετο, το αντιευαγγελικό, το αντιχριστιανικό, το δαιμονικό θα λέγαμε με άνεση. Αυτό νομοθέτημα το οποίο προωθείται αυτές τις μέρες στη Βουλή μας, ναι, τι δείχνει αυτό? Μισεί ο άνθρωπος, δεν θέλουν το φως του Χριστού μας. Γιατί το φως του Χριστού μας σημαίνει αγνώτης, σημαίνει αγιώτης, σημαίνει μαρτύριο συνειδήσεως και αγώνα συνεχή, ώστε να μην μας αγγίζει ο κόσμος, ώστε να μην μας διαποτίζει ο κόσμος και να μην μας χωρίζει από το Χριστό μας. Όταν ζει κανείς εν Χριστώ, δεν μπορεί να ζει και με τον εχθρό και με τον κόσμο. Γι' αυτό και είμαστε και χλιαροί σήμερα οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, για να μην πω σχεδόν ότι δεν είμαστε χριστιανοί, διότι αγαπάμε εν μέρη το Χριστό μας, και αυτό με χλιαρότητα, αλλά αγαπάμε περισσότερο τον κόσμο, τα πράγματα του κόσμου, τη δόξα, τις ειδονές, τα πράγματα του κόσμου, τον περισφασμό του κόσμου. Μια δαιμονική δηλαδή κατάσταση. Οι σημερινοί χριστιανοί μας είναι σαν διχασμένες προσωπικότητες. Αγαπούν τον Χριστό και δεν αγαπούν τον Χριστό. Αγαπούν τον κόσμο, θυσιάζονται για τον κόσμο, το μέγιστο μέρος του χρόνου και της ζωής τους αφιερώνεται στα πράγματα του κόσμου, λησμονώντας ότι ουκ έχομεν όδε μένους απόλυν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Ο χριστιανός έχει στόχο, ξέρει ότι για να ακολουθήσει τον Χριστό μας πρέπει να σηκώσει σταυρό. Έτσι, ώστε στέλνει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτό και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον μη. Σταυρό σημαίνει αγώνας εναντίον του παλαιού ανθρώπου, εναντίον των παθών μας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, της φιλιδονίας. Σημαίνει να έχουμε άγιες σκέψεις, άγια λόγια, άγιες πράξεις. Σημαίνει να θυσιαζόμεθα καθημερινώς, προσφέροντας στον Χριστό μας θυσίες αγάπης, θυσίες ευγνωμοσύνης, αλλά και μετανοίας θυσίες, διότι σαν άνθρωποι λίγο πολύ έχουμε αμαρτήσει και αμαρτάνουμε. Η ζωή μας είναι μια διαρκή διαπάλη, μια διαρκή προσπάθεια αντιδράσεως κατά του πνεύματος του κόσμου και όπως γνωρίζουμε ότι ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Άρχον του κόσμου είναι ο Σατανάς. Εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Υπάρχει, ο εχθρός έχει καταφέρει, όχι ότι είναι άρχον κυριολεκτικός με την πλήρη σημασία, αλλά έχει κερδίσει και κερδίζει τον πολύ κόσμο μέσω των παθών, μέσω του κοσμικού φρονήματος. Γι' αυτό είναι ευκαιρία λοιπόν να ξυπνήσουμε. Και μόνο αυτό, όταν κανείς σκεφτεί ότι το πρόσωπο του Χριστού μας ήταν και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, θα υπάρχουν άνθρωποι που το μισούν και θα τον καταδιώκουν και το πρόσωπό του και την πίστη του και την εκκλησία του, και απ' την άλλη υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τον Χριστό μας και θυσιάζονται για τον Χριστό μας, είναι ένα θαύμα αυτό. Πώς με τη χάρη του Θεού αυτό έχει προφητευτεί, το βλέπουμε στην πράξη και θα το βλέπουμε συνεχώς, και θα παρακαλούμε τον Κύριό μας να τον ομολογούμε, να μας αξιώσει να τον ομολογούμε με θάρρος και παρησία, είναι ταπεινός βεβαίως και αγνότητη διαθέσεων, διότι έτσι θα μας ομολογήσει και εκείνος εν ημέρα κρίσεως. Πάσε ως αν ομολογήσει εμέ στον κόσμο αυτό, και δεν είναι μόνο τα μαρτύρια, η ομολογία μας είναι η Αγία μας ζωή, είναι μια ομολογία αυτή. Σήμερα για να ζήσει κανείς ως χριστιανός όσο μπορεί με συνέπεια είναι πραγματικά ένα άθλημα, είναι μια ομολογία μαρτυρική, η οποία όμως θα λαμβάνεται υπόψη από τον Κύριό μας, και γι' αυτό και εδώ μας βοηθεί και εν ημέρα κρίσεως θα μας ομολογήσει και εμάς ενώπιον του Πατρός και θα μας υπερασπιστεί. Ένα λοιπόν θέμα το οποίο είναι, ας το πούμε, δογματικό, που μας προβάλλει η ορτή, είναι η θεότητα του Χριστού μας. Ο Χριστός μας είναι το φως του κόσμου. Ήρθε για να φωτίσει όλα τα έθνη, όχι μόνο το εβραϊκό, τον οποίο προσκυνούμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι και τον παρακαλούμε να μας δίνει το φως του. Το άλλο που τον παρακαλούμε να μην ξεχνάμε και να μην φοβούμεθα να ομολογήσουμε το Χριστό μας. Εδώ οι άλλοι που πιστεύουν στα είδωλα του κόσμου, τα πολύ ειδή και πολύμορφα είδωλα του κόσμου σήμερα, έτσι είναι γνωστό, το κάνουν με άνεση και με καμάρι κιόλας. Και εμείς όταν χρειαστεί να ομολογήσουμε, ντρεπόμεθα. Δηλαδή μην γίνουμε ρεζίλοι, μην κάνουμε το ένα, μην μας παρεξηγήσουν, μην μας πούν καθυστερημένους. Γιατί ναι, είναι καθυστέρηση είναι να πιστεύουμε στο Χριστό μας, είμαστε καθυστερημένοι. Ίσα-ίσα, οι πιο φωτισμένοι άνθρωποι του κόσμου είναι οι χριστιανοί, και μάλιστα και εκείνοι που φαίνονται απλοί και ταπεινοί και αγράμματοι, αυτοί γνωρίζουν το Χριστό μας, και αυτόν η μαρτυρία μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η σοφία, όχι του κόσμου, η σοφία εν Χριστώ, που έχει και ένα απλό άνθρωπο, μια απλή γιαγιούλα, ένα απλό παιδάκι, το οποίο ομολογεί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Θα ήταν πολύ επίκαιρο, νομίζω, να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα, εκτός από το ηθικό, εκτός από το δογματικό, αλλά και σε ένα θέμα πίστεως, το οποίο αφορά την αίρεση του οικουμενισμού. Σήμερα λοιπόν, όπως ακούσαμε και επανέλαβα αρκετές φορές, ο Χριστός μας ήρθε φως εις αποκάλυψη εθνών. Δηλαδή, ο Χριστός μας μόνο ως πρόσωπο θεανδρικό, ως Θεός, μοναγενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος εσαρκώθη και ήρθε στη γη, εσταυρώθη, ανέστη για μας και ανελήφθη στους ουρανούς και αναβίβασε την φύση μας εκ δεξιών του Πατρός, είναι ο μόνος σωτήρας. Είναι ο μόνος ο οποίος χάραξε την οδό της σωτηρίας. Είναι ο μόνος ο οποίος μας άφησε την Εκκλησία του ως χώρο αγιασμού, καθαρισμού, θεραπείας, συγχωρήσεως και σωτηρίας, την Εκκλησία του. Σήμερα λοιπόν, όχι μόνο σήμερα, ενώ την εποχή μας, ήδη από περίπου εδώ και ένα αιώνα, μία αίρεση πολυδέδαλος και πολύριζος και πολύπλευρος και πολύ σήμαντος εμφανίστηκε η αίρεση του οικουμενισμού, η οποία σε αρχικό στάδιο ήταν σε επίπεδο διαχριστιανικό και κατόπιν μετατράπηκε, εξελίχθηκε μάλλον, και σε επίπεδο διαθρησκειακό. Έχουμε διαχριστιανικό οικουμενισμό, προσπάθεια δηλαδή ενώσεως όλων των χριστιανών, των δογμάτων δηλαδή, των αιρέσεων, των παραφιάδων κτλ. και εν συνεχεία η προσπάθεια ενώσεως των διαφόρων θρησκειών, έστω και σε ένα επίπεδο ηθικό, για να αντιμετωπίσουμε, υποτίθεται, τις προκλήσεις του κόσμου. Όμως αυτό σιγά σιγά οδήγησε σε δόγματα αλότρια της πίστης μας. Ξαφνικά δηλαδή ακούσαμε και κηρύσσεται μέχρι τώρα ότι έχουμε πολλούς δρόμους οι οποίοι οδηγούν στο Θεό, στη σωτηρία, δηλαδή στην ένωσή μας με τον Θεό. Και οι άλλες θρησκείες, ακούγεται αυτό όλο και συχνότερα και μάλιστα έχει λάβει θεολογική θεμελίωση δήθεν με διαφόρους βέβαια ψευδοσυλλογισμούς οι οποίοι δεν είναι καθόλου χριστιανικοί και ορθόδοξοι, ότι και οι άλλες θρησκείες είναι οδοί προς τον Θεό, δηλαδή προς τη σωτηρία. Πρώτο αυτό. Αυτό σημαίνει, να κάνω μια διευκρίνηση, ότι και εκείνοι που εμφανίζονται ως αρχηγοί των άλλων θρησκειών ήσαν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί είχαν το Πνεύμα του Θεού και εχάραξαν οδούς προς τον Θεό. Επομένως και οι θρησκείες αυτών, όπως είπαμε, οδηγούν στη σωτηρία. Αλλά ο Κύριος μας λέει εδώ σήμερα «φως εις αποκάλυψην εθνών». Είδατε πολύ ωραία το γραφεί ότι ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόγος είχε το Πνεύμα του Άγιου. Εκείνη τη στιγμή που μιλούσε το λέει καθαρά το Ευαγγέλιο. Μίλησε προφητικά. Τον επεσχίασε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και το βρέφος το οποίο εβάσταζε αισθάνθηκε βαθιά, όχι μόνο δεν εμπιστεύτηκε τους οφθαλμούς, τους εξωτερικούς, τους αρχικούς, αλλά οι οφθαλμοί της ψυχής του αντελήθησαν ότι αυτό που κρατάει είναι ο προαίωνιος Θεός και τα χέρια του σαν να ήταν, όπως λέει ωραία και στην Ιμνωδία, άρμα χερουβικό και εβάσταζε τον κτίστη. Και λέω ότι αυτός είναι λοιπόν το φως των εθνών. Δεν υπάρχουν άλλα φώτα. Δεν μας χρειάζονται τα λεγόμενα άλλα φώτα, διότι αυτός μόνο ήρθε για να φωτίσει όλο τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν, ακόμη σήμερα, από χείλη πατριαρχών, προκαθημένων, αρχιερέων, θεολόγων, θεολογούντων, ποικίλων τέλος πάντων ανθρώπων, πρώτον, ότι τα κανονικά όρια της Εκκλησίας δεν τα ορίζουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας, διότι υπάρχουν και άλλα όρια της Εκκλησίας που υπερβαίνουν αυτά τα κανονικά όρια, που γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που καθορίζονται τα όρια της από την αλήθεια και μόνο όπως αυτή εκφράστηκε μέσω των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων. Υπάρχουν τα λεγόμενα χαρισματικά όρια, δηλαδή και έξω από τα όρια της Εκκλησίας υπάρχει χάρις, δηλαδή οι άλλες θρησκείες έχουν και αυτές χάρη και τα άλλα δόγματα και οι άλλες αιρέσεις, και επομένως όσοι κινούνται και σε αυτά τα εξωτερικά όρια είναι εντός της σωτηρίας. Είναι μια από τις κέρυες και βασικές αιρέσεις του οικουμενισμού. Δεν ταυτίζεται η Ορθόδοξος Εκκλησία δηλαδή με τα όρια του χώρου της σωτηρίας, αλλά υπάρχουν και ευρύτερα όρια, τα οποία μάλιστα όλο και διευρύνονται, διότι περιλαμβάνουν όχι μόνο πλέον τις χριστιανικές αιρέσεις, αλλά και τις άλλες θρησκείες και τα άλλα θρησκεύματα, και πάει η μακριά πολύ υπόθεση μέσα από έναν διάλογο τον οποίο υποτίθεται οι οικουμενιστές έχουν εγκαινιάσει με τον κόσμο και τις άλλες θρησκείες. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι συνημένο με το πρώτο, ότι υπάρχει και η οικονομία του πνεύματος. Δηλαδή υπάρχει μια αίρεση η οποία λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την οικονομία του πατρός. Ενεργεί μόνο ο πατήρ. Ενεργούσε ο πατήρ, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην Καινή Διαθήκη ενέργησε ο Χριστός μας, το άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και τώρα βρισκόμεθα σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη κατάσταση που βιώνουμε την οικονομία του Πνεύματος. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο διαχέεται και επαναλαμβάνω και εκτός της Εκκλησίας και αγκαλιάζει όλα τα πνευματικά κινήματα, τις θρησκείες κτλ. Και επομένως μπορούμε να διακρίνουμε σε όλες αυτές τις θρησκείες, δηλαδή Ισλάμ, Βουδισμός, ας πούμε από τις μεγάλες και άλλες θρησκείες, ότι και εκεί διακρίνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι δυνατόν, εκεί που υπάρχει τέτοιο σκότος πνευματικό, και το βλέπουμε άλλωστε και στην πράξη, όχι μόνο θεολογικά μέσα από τα κείμενα αυτών των θρησκειών και των αιρέσεων, αλλά και στην πράξη πώς αυτό εκφράζεται, αν είναι δυνατόν να πιστεύσουμε ότι η ζωή αυτών των θρησκειών, των κοινοτήτων, βιώνει την οικονομία του Πνεύματος, κινείται δηλαδή το Άγιο Πνεύμα και εμπνέει αυτές τις λεγόμενες εκκλησίες και αυτές τις λεγόμενες θρησκείες και σώζει τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν. Βεβαίως η χάρη του Θεού, το τι κάνει, ποιους σώζει και ποιοι θα σωθούν κλπ. Είναι θέμα χάριτος, ο Κύριος γνωρίζει. Αλλά ο Κύριος δεν μας έδωσε τις άλλες θρησκείες, ούτε μας οδήγησε προς τις άλλες θρησκείες, διότι δεν θα χρειαζόταν και ο ίδιος να σαρκωθεί, αφού ήδη προϋπήρχαν θρησκείες οι οποίες είχαν μια πνευματικότητα, είχαν μια σωτηριολογία, ας το πούμε έτσι, και μπορούσε να μας στρέψει προς τα εκεί. Αλλά ήρθε ο Κύριος να καταργήσει. Πάντες, λέει, οι πρώοι μου, έτσι, όπως λέει, ήταν κλέπτες. Εγώ είμαι μόνο νοικοκύρης. Ο καλός ποιμήν που εισήλθα δια της πύλης. Δεν εισήλθα από άλλες περιοχές, από τη Μάνδρα, δεν πήδηξα, δεν πήγα ως κλέφτης μέσα στη Μάνδρα. Κύριος μας είναι ο καλός ποιμήν, ο οποίος άνοιξε την πύλη της Εκκλησίας, της χαριτός του, και όσοι εισέρχονται μέσα σε αυτή την Μάνδρα του Χριστού μας, την μία Αγία Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτή είναι προσωτηρία. Ποιος θα σώσει περαιτέρω, όπως είπαμε ο Κύριος, και πώς θα λογαριάσει τις ευθύνες των άλλων λεγόμενων πιστών ή και απίστων, οι οποίοι βρίσκονται μακράν της χάριτος, είναι θέμα του Θεού. Δεν είναι δικό μας θέμα να εισέλθουμε εμείς μέσα στις βουλές του Θεού. Οι βουλές του Θεού είναι άγνωστες για μας. Ο Κύριος μας έδωσε ένα νοσοκομείο και μας είπε ότι σε αυτό το νοσοκομείο, όσοι θέλετε να θεραπευθείτε και να σωθείτε, θα πρέπει να εισέλθετε εκεί. Και όποιος βαπτιστεί και φωτιστεί και ζήσει, όπως βέβαια σύμφωνα με τις εντολές μου, αυτός θα σωθεί. Τα άλλα όλα είναι θεωρίες του κόσμου, οι οποίες ξεφτίζονται και οδηγούν σε ένα συγκριτισμό, σε μια μάζα και μια ανάμιξη αληθείας ψεύδους, και η οποία δεν οδηγεί ασφαλώς στη σωτηρία. Και συναφές με αυτές τις δύο πλάνες, η πρώτη, όπως είπαμε, είναι ότι τα όρια της Εκκλησίας δεν ταυτίζονται με τα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα κανονικά όρια της Εκκλησίας μας, αλλά δήθεν υπάρχουν όρια χαρισματικά. Η άλλη πλάνη είναι ότι έχουμε δήθεν την οικονομία του Πνεύματος και πλέον το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και εκτός των ορίων της Εκκλησίας. Και η τρίτη, βέβαια, συναφής, είναι η λεγόμενη βαπτισματική θεολογία. Αυτά είναι θεμέλια της αιρέσεως του οικουμενισμού. Δηλαδή, όπου και να έχει λάβει κάποιος ένα βάπτισμα, ανεξαρτήτως από ποιον το έχει λάβει, πώς το έχει λάβει, τι βάπτισμα είναι αυτό, είναι βαπτισμένος στην Αγία Τριάδα και επομένως ανήκει στο σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν, γι' αυτόν υπάρχει σωτηρία. Άρα λοιπόν, ανήκει στο σώμα του Χριστού μας. Άρα λοιπόν, ανήκει στην Εκκλησία που είδε ο Χριστός μας, και όχι μόνο δηλαδή οι Ορθόδοξοι, αλλά και όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν βλάψει και την πίστη ως προϋπόθεση του ορθού βαπτίσματος, αλλά και το ορθόν βάπτισμα, το οποίο έχουν φθείρει και δεν έχουμε βάπτισμα. Διαβάζω αυτές τις μέρες τη διαμάχη που είχε γίνει τον 18ο αιώνα και είχε ταράξει την Εκκλησία περί του βαπτίσματος των Λατίνων αλλά και των άλλων ερετικών, αλλά δύο τότε των Λατίνων, που επί Πατριάρχου Κυρίλλου του Πέμπτου ψηφίστηκε όρος ο οποίος πλέον καθορίζει ότι οι της λατινικής αιρέσεως εισερχόμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα πρέπει να βαπτίζονται, διότι όχι να αναβαπτίζονται, να βαπτίζονται, διότι δεν έχουν βάπτισμα. Και το γνωρίζουμε και το έχουμε δει και σήμερα όλοι σε ταινίες, σε διάφορες φωτογραφίες κλπ. Δεν υπάρχει βάπτισμα, υπάρχει ράντισμα, και αυτό μάλιστα όσο πάει και συρρυκνώνεται. Και αντί για βάπτισμα με τρεις καταδύσεις και αναδύσεις στύπων του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, παίρνουν ένα μπαμπακάκι ή μερικά φιλαράκια, το βρέχουν με λίγο ίδωρο, για αυτούς αγιασμένο ίδωρο, και με αυτό σταυρώνουν, ραντίζουν λιγάκι το παιδί, και αυτό θεωρείται βάπτισμα. Δυστυχώς αυτό πέρασε και για άλλους λόγους, αλλά και για λόγο του οικουμενισμού, πέρασε σε ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες και έχει καταργηθεί το ορθόν βάπτισμα. Δεν έχουμε βάπτισμα. Ο οικουμενισμός κατήργησε το βάπτισμα. Δεν τους ενδιαφέρει πώς έγινε το βάπτισμα και από ποιον έγινε το βάπτισμα, διότι το βάπτισμα πρέπει να γίνεται από ορθόδοξο ιερέα και να γίνεται με τρεις καταδύσεις και αναδύσεις. Αλλά φτάνει να είναι εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, και έτσι λοιπόν έχουμε την αίρεση της λεγόμενης βαπτισματικής θεολογίας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας σήμερα μας λέει ότι όποιος, το ακούσαμε στον Απόστολο Παύλο, το ακούμε, δεν το ακούσαμε σήμερα, το ακούμε με πολύ αυστηρότητα προς τους Γαλάτας, τους λέει ότι όποιος σας διδάσκει έτερον Ευαγγέλιον, δεν είναι δικά μας λόγια και δεν τα λέμε για να δημιουργήσουμε φανατισμό, αλλά να οριοθετήσουμε την πίστη μας και κατ' επέκταση και τη σωτηρία μας. Όσοι λέει σας κηρύττει έτερον Ευαγγέλιον από αυτό που σας κήρυξαμε εμείς οι Απόστολοι και πρώτες βέβαια ο Παύλος, τότε λέει αυτός παρό ευαγγελισσόμεθα εμεί ανάθεμα. Δηλαδή, μάλιστα τολμά ο Απόστολος και λέει ότι ακόμα και άγγελος να είναι εξ ουρανού και σας πει κάτι αντίθετο από αυτό που σας παραδώσαμε εμείς οι Απόστολοι, κατ' επέκταση αυτό που μας παρέδωσε η Ορθόδοξος Εκκλησία μας, αυτός είναι υπό ανάθεμα. Είναι δηλαδή υπό ανάθεμα και υπό την έννοια ότι χωρίζεται από το Θεό, διότι κηρύττει πράγματα που δεν είναι των Αποστόλων, των Πατέρων, των Συνόδων, δεν είναι της Εκκλησίας, αλλά είναι των ανθρώπων και οι οποίοι σκοτισμένοι από την πλάνη του εχθρού κηρύττουν έτερων Ευαγγέλιων. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, του Πατρίου Ημερολογίου, δεν κηρύττει έτερων Ευαγγέλιων. Ίσα ίσα αντιστέκεται σε αυτούς οι οποίοι κηρύττουν έτερων Ευαγγέλιων. Ότι δηλαδή ουσιαστικώς και κατ' επέκταση ότι ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν έσωσε τον κόσμο μόνο αυτός, δεν τον σώζει μόνο αυτός, αλλά υπάρχουν και άλλα φώτα. Και μόνο να το πιστέψουμε αυτό, ήδη έχουμε εκπέσει. Δεν υπάρχει, λέει ο Απόστολος Παύλος, κανένα άλλο όνομα υπό των ουρανών, ενώ δισωθήν εμάς. Κάθε άλλο όνομα, δηλαδή κάθε άλλη πίστη, εν ονόματι κάποιου φωστήρος εντός εισαγωγικών, κάποιου αρχηγού θρησκείας, ρέσος κτλ., δεν μας οδηγεί στην σωτηρία. Ένα είναι και μοναδικό το όνομα του Χριστού μας, ενώ δισωθήν είναι εμάς. Και όποιος κηρύττει έτερον Ευαγγέλιον, αυτός είναι ανάθεμα. Δηλαδή είναι χωρισμένος από το Θεό, άρα δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε σε καμία περίπτωση και να πιστέψουμε στα κηρύγματα αυτών των ανθρώπων, έστω και αν είναι μεγάλοι κατά κόσμον, έστω και αν έχουν σπουδαίες θέσεις μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα η μεγάλη αυτή εορτή, εκτός από την πλευρά την ανθρώπινη, ας το πούμε, εκ πρώτης όψεως, που είναι γεμάτη στοργή και τρυφερότητα, το βρέφας Ιησούς προσφέρεται από τη μητέρα του, την Παναγία μας, τον πρεσβύτη Σιμεών, προκειμένου να εκπληρωθεί ο νόμος, διότι έπρεπε στις 40 ημέρες να προσφέρεται το πρωτότοκο παιδί και να ευλογείται από τον ιερέα. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε έτσι το σαραντισμό των γυναικών και δεν πρέπει αυτό να παραβαίνεται. Οι γυναίκες που θα γεννήσουν ένα παιδί στις 40 μέρες πρέπει οπωσδήποτε να το πάνε στην εκκλησία, να το ευλογήσει ο ιερεύς και να γίνει ο λεγόμενος σαραντισμός και έκτοτε να θεωρείται το βρέφος ότι είναι κατηχούμενο. Δηλαδή οδεύει προς τη βάπτιση. Μακάρι να μπορούσε και εκείνη την ημέρα να γίνει και η βάπτιση ή έστω και πολύ σύντομα μετά τις 40 μέρες, για να μπορεί το βρέφος να μεταλαμβάνει και να μην το επηρεάζει ο κόσμος και έχουμε προβλήματα τα οποία ζούμε σήμερα με τα παιδιά μας. Έχουμε λοιπόν, εκτός από αυτή την ωραία συγκινητική σκηνή, η οποία μας θυμίζει και κατ' επέκταση ότι και εμείς θα θέλαμε να υποδεχθούμε και επιδιώκουμε με όλη την εχριστοζωή να υποδεχθούμε το Χριστό μας και να τον βάλουμε στην καρδιά μας. Σήμερα τον δεχόμεθα τον Χριστό μας και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας γι' αυτό μέσω της κοινωνίας των αχράνων μυστήριων. Εμείς είμαστε ίσως πιο προνομιούχοι από τον Σιμεών και την Άννα, διότι όχι απλώς δεχόμεθα στα χέρια μας το βρέφος Ιησού, αλλά μεταλαμβάνουμε την ανθρωπίνη φύση του, αγιαζόμεθα, θεούμεθα και μετέχουμε τις δόξεις της Αγίας Τριάδος. Προσπάθεια λοιπόν γι' αυτό, προσπάθεια να φιλοξενούμε, να γίνουν οι καρδιές μας μια αγκαλιά μέσα στην οποία να τελεσιουργείται η ένωσή μας με τον Θεό. Εκτός λοιπόν αυτού, κηρύτεται σήμερα η μοναδικότητα του Κυρίου μας ως φωτός, διότι ήταν και είναι το φως εις αποκάλυψην εθνών και σωτηρίαν όλων των ανθρώπων. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι το πρόσωπο του Χριστού μας και δεν πρέπει να κλονιζόμεθα όταν μας διώκουν ή όταν παρεξηγούν το Ευαγγέλιο του Χριστού μας, να μην απορούμε. Μα λέει, γιατί διώκονται οι χριστιανοί? Το είπε, έχουμε προφητεία. Το πλέον μισούμενο και αντιλεγόμενο πρόσωπο στην ιστορία ήταν και είναι και θα είναι ο Χριστός μας. Και θα συνεχίσει να είναι. Εμείς ανήκουμε όμως εκείνους οι οποίοι ομολογούν την πίστη αυτή στον Χριστό μας και θα αξιωθούμε αν το τηρήσουμε μέχρι τέλους, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη, να είμαστε χριστιανοί οι οποίοι να ομολογούμε εν την πράξη και βιωματικά ότι ο Χριστός μας είναι ο σωτήρας μας, τότε θα μας ομολογήσει και ο Κύριος μας ενώπιον του ουρανίου Πατρός εν ημέρα κρίσεως. Και τρίτον, να μην επηρεαζόμεθα από τα ρεύματα της συγχρόνου πανερέσεως του οικουμενισμού σε επίπεδο διαχριστιανικό και σε επίπεδο διαθρησκειακό, διότι η Εκκλησία είναι μία, τα όρια της είναι συγκεκριμένα και ταυτίζονται με τα όρια της αληθείας. Ό,τι δεν είναι μέσα στην αλήθεια είναι εκτός Εκκλησίας. Ό,τι είναι αληθές είναι εντός της Εκκλησίας και οριοθετεί την πίστη μας και την Εκκλησία μας. Να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι το Άγιο Πνεύμα σώζει και από τις άλλες λεγόμενες θρησκείες ή και αιρέσεις, διότι το Άγιο Πνεύμα εδόθη μέσα στην Εκκλησία και αγιάζει τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία, η οποία είναι, επαναλαμβάνω, το θεραπευτήριο, το νοσοκομείο στο οποίο θεραπεύονται οι χριστιανοί. Είδατε την προφητεία που εξεπληρώθη του προφήτου Ισαΐου, το μόλοπι αυτού ημείς οι πάντες οι άθυμεν. Έβλεπε ο Ισαΐας από αιώνες πριν ότι το μόλοπι, δηλαδή ο μόλοπας, δηλαδή το μαρτύριο του Χριστού μας, όλο το πάθος δηλαδή, διαμέσου μάλλον όλο το πάθος του Κύριου μας και με κορύφωση τη Σταύρωση, η άθυμεν, εθεραπεύθυμεν. Δεν υπάρχει άλλη ίαση, δεν υπάρχει άλλος γιατρός. Το μόλοπι αυτού, οι πάντες, η άθυμεν. Όλη η Χριστός ζωή είναι μια θεραπευτική αγωγή. Θεραπευόμεθα. Η φύση μας ενώσισε με την αμαρτία και τις πτώσεις και με την επιβουλή των πονηρών πνευμάτων και ο Κύριος μας, ο ιατρός, ήρθε και μας έδωσε το νοσοκομείο διαμέσου του οποίου θεραπευόμεθα. Και σας παρακαλώ πολύ να απομακρυνόμεθα από εκείνους οι οποίοι κηρύττουν έτωρεν Ευαγγέλιον. Σήμερα πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, θεολόγοι, μικροί, μεγάλοι, άσχετοι και σκητικοί μιλούν συνέχεια για τα θέματα της σωτηρίας μέσω άλλων οδών και μέσω άλλων δήθεν φωτισμένων προσώπων, τα οποία δεν αναγκάζεται να τα επαναλάβουμε, τα γνωρίζουμε. Η χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πρεσβείες της Θεοτόκου, να μας βοηθήσουν να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά και να μην γκρινιζόμεθα εάν θα ανήκουμε στο πίμνιο το οποίο μισείται μαζί με τον Χριστό μας. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Μακάρι οι διωκόμενοι, ένα και νεμού, όπως είπε ο Κύριος μας, διότι διωκόμεθα για την αλήθεια και τη σωτηρία μας.